Radio Europa Liberă, este ora 21. La microfon Mircea Țicudan, bine v-am găsit la Sinteza Zilei.
Curtea Constituțională îi dă dreptate Maiei Sandu în privința decretului numirii repetate a premierului. Starea presei în 2020, marcată de COVID-19, dar și de alte rele, constată Centrul pentru Jurnalism Independent. Cât de adâncă este rana suferită de economia Moldovei din cauza pandemiei și când se va vindeca? Un răspuns de la Expert Group. Începem cu știrile Europei Libere, de data aceasta cu Lucian Ștefănescu.
Bună seara! Germania a avertizat Iranul să nu blocheze inspecțiile nucleare ONU, a declarat marți o sursă diplomatică de la Berlin, agenției Reuters. Ar fi cu totul inacceptabil ca Iranul să obstrucționeze inspecțiile Agenției Internaționale pentru Energie Atomică, a spus diplomatul german, adăugând că Iranul îi se cere să se abțină de la o asemenea acțiune, ci să contribuie la reducerea tensiunilor pentru a da o șansă diplomației. Iranul a anunțat luni că va bloca inspecțiile inopinate ale ONU, programate pentru săptămâna aceasta, dacă ceilalți semnatari ai tratatului nuclear din 2015 nu-și onorează obligațiile asumate. Tratatul prevede ca Iranul să-și reducă programul nuclear în schimbul ridicării unora din sancțiunile internaționale impuse regimului de la Teheran. Liderul Partidului Socialiștilor, Igor Dodon, a afirmat că pe 23 februarie se va afla dacă Republica Moldova se poate transforma dintr-un stat parlamentar într-o republică prezidențială doar în baza unei decizii a Curții Constituționale. Relatează IPN. Dodon a reacționat la decizia de marți a curții de a respinge cererea de suspendare a decretului președintei Maia Sandu privind desemnarea repetată a Nataliei Gavriliță pentru funcția de premier. Tot marți, curtea a anunțat că va examina sesizarea privind constituționalitatea acestui decret în 23 februarie. Cererea de suspendare și sesizarea fuseseră depuse de deputații Vasile Bolea, Grigore Novac și Alexandru Suhodolski. Procurorii ruși au cerut amendarea lui Alexei Navalny cu 950.000 de ruble, echivalentul la 13.000 de dolari, pentru că ar fi calomniat un veteran din al doilea război mondial. Solicitarea a fost făcută la audierea din 16 februarie a unui proces intentat opozantului rus, despre care susținătorii lui Navalny spun că e motivat politic. Acesta a fost acuzat de oficialități că a jignit un veteran care a apărut într-un video promoțional comandat de Kremlin. Navalny a afirmat că oamenii care apăreau în acest video sunt lachei corupți și trădători. Veteranii din războiul 2 mondial sunt respectați de majoritatea rușilor și criticile la adresa lor sunt considerate în general inacceptabile. Judecătorul de la Tribunalul Districtual Babușinski de la Moscova a amânat procesul pentru 20 februarie. Tot pe 20 februarie este programată judecarea recursului depus de Alexei Navalny împotriva condamnării sale la 3 ani și jumătate de închisoare pentru încălcarea termenilor de eliberare condiționată în timp ce era în convalescență în Germania, după ce fusese otrăvit cu un agent toxic. Condamnarea sa la închisoare a generat ample proteste în toată Rusia. Ca urmare a pandemiei de coronavirus, în 2020, comunitățile LGBTI din Europa au fost împinse în situații limită, se spune în raportul anual ILGA Europe, care reunește peste 600 de organizații din 54 de țări din Europa și Asia Centrală. Potrivit directoarei executive ILGA Europe, Evelyn Paradise, pandemia COVID-19 a ilustrat cât de fragile sunt drepturile comunităților LGBTI. S-au înmulțit abuzurile și discursurile de ură împotriva membrilor acestor comunități din partea autorităților, a presei sau pe rețelele sociale. Raportul anual ILGA Europe mai notează și că mulți lideri religioși au pus pandemia pe seama comunităților LGBTI și că membrii acestor comunități au fost mult mai vulnerabili la efectele economice negative ale pandemiei, care au dus la pierderea locurilor de muncă, a locuinței sau a poziției în societate. Forțele de securitate din Belarus au percheziționat în 16 februarie locuințele câtorva zeci de jurnaliști și activiști pentru drepturile omului din toată țara. Cel puțin 25 de locuințe din Minsk și alte localități au fost percheziționate, precum și birourile Centrului pentru Drepturile Omului Viasna și sediul Asociației Jurnaliștilor din Belarus. Autoritățile de la Minsk au spus într-o declarație că raidurile sunt legate de o anchetă privind finanțarea protestelor de către organizații care se poziționează ca apărători ai drepturilor omului. Lidera opoziției din Belarus, care se află în exil, Svetlana Tihanovskaya, a condamnat perchizițiile, spunând că în încercarea de a se agăța de putere, regimul îi reprimă pe cei care apără drepturile omului. Cât timp asta va continua, a adăugat Tihanovskaya, toți bielorușii sunt în pericol. Belarus se află în criză din luna august, când președintele Alexandru Lukashenko s-a declarat învingător în alegerile prezidențiale, despre care opoziția și majoritatea populației au spus că au fost măsluite, declanșând masive demonstrații de protest reprimate violent de poliție și forțele de securitate.
Au fost știrile Europei Libere cu Lucian Ștefănescu. Mai multe știri găsiți pe pagina noastră de net moldova.europalibera.org. Constituțională a Republicii Moldova s-a pronunțat azi împotriva cererii deputaților socialiști de suspendarea decretului prin care Maia Sandu, la 11 februarie, o numea repetat pe Natalia Gavriliță în postul de premier. În justificarea deciziei, Curtea Constituțională sugerează că nu este convingătoare argumentarea de către socialiști a riscurilor care ar decurge din comportamentul Maiei Sandu. Pe de altă parte, Curtea a pus un fel de frână pe orice alți pași politici, cel puțin pentru o săptămână, până ce se va analiza la 23 februarie fondul problemei. Mai multe într-o relatare primită de la Chișinău, de la Liliana Barbaroșie.
Pentru a suspenda un act nu e suficient să invoci un risc ipotetic, ci și să-l probezi. Este pe scurt ce a spus Curtea Constituțională despre solicitarea socialiștilor de a opri acțiunea decretului președintei. Dacă decretul corespunde sau nu Constituției, Curtea va decide peste exact o săptămână. Iar atunci va fi clar dacă poate Republica Moldova, printr-o simplă hotărâre a Curții Constituționale, să se transforme din Republică Parlamentară în una prezidențială. A comentat la scurt timp într-un mesaj pe Telegram decizia curții liderul socialist Igor Dodon. Lăsând în vigoare decretul prin care Maia Sandu a desemnat-o repetat joia trecută pe Natalia Gavrilița la funcția de premier, Curtea Constituțională a spus totodată că Parlamentul trebuie să mai aștepte cu decizia privind acordarea sau nu a votului de încredere pentru candidata vizată de decret, până la o decizie definitivă a magistraților. În același mesaj pe Telegram, fostul președinte moldovean, acum doar lider al PSRM, s-a arătat satisfăcut de această decizie anume a curții. Punctul 5 al hotărârii de azi spune clar că Parlamentul nu se poate întruni în chestiunea votului de încredere, a spus el. De fapt, decretul este suspendat, a mai explicat Igor Dodon. Socialiștii, în puterea cărora este, fiind vorba de cel mai mare grup parlamentar, să propulseze sau nu subiecte pe agenda legislativului, au spus și anterior, prin vocea socialistului Corneliu Furculiță, că nu vor admite convocarea Parlamentului până la un răspuns al curții. Prin urmare, recomandarea de azi a hotărârii nu schimbă în acest sens nimic. Vasile Bolea, unul din autorii socialiști ai sesizării, a apreciat totuși și el, vorbind Europei Libere, faptul că curtea nu permite Parlamentului să se întrunească deocamdată.
Nu, procesul nu este încheiat, o să se încheie pe data 23, pur și simplu timpul curge pentru toți.
Igor Grosu, președintele interimar al Partidului Acțiune și Solidaritate, spune pe de altă parte că oricare va fi viitoarea decizie a curții, formațiunea sa va continua să facă eforturi pentru a obține anticipate.
Asta este obiectivul clar la care noi nu ne abatem. Țara nu poate rezista mult cu acest parlament. Noi trebuie să schimbăm parlamentul.
Desemnarea repetată joia trecută de către Maia Sandu a Nataliei Gavrilița la funcția de premier, în contradicție cu o propunere venită de la o coaliție formalizată în parlament între PSRM și Pentru Moldova, incluzând formațiunea Șor, a împărțit politicienii în două tabere. Pe de o parte, fiind Maia Sandu și susținătorii ei, care afirmă că scopul noii coaliții e amânarea anticipatelor. Iar pe de alta, formațiunile în frunte cu cea socialistă, care care crede că șefa statului a încălcat Constituția. În tabere diferite s-au împărțit și constituționaliștii, unii dintre ei spunând că Sandu era obligată să o înainteze pe Mariana Durleșteanu, candidata coaliției, iar alții că o majoritate în spiritul Constituției e cea care există de facto, nu doar pe o listă de semnături. Părerea celor din urmă e împărtășită și de Nicolae Osmochescu, constituționalist în trecut judecător al curții, care ne-a explicat într-un scurt comentariu această viziune.
Eu consider că asta nu este altceva decât o colectare de semnături și atâta. O majoritate parlamentară se formează prin semnarea unui document care are efecte juridice și politice, prin care părțile își asumă anumite angajamente și obligă să le respecte. Avem noi așa acum în rezultatul acestor 54 de semnături? Nu avem. Noi avem o simplă colectare de semnături.
Curtea Constituțională va da un verdict oficial abia marțea viitoare, dar Maia Sandu, atunci când a refuzat să o desemneze pe Durleșteanu, nu s-a referit la cât de autentică poate fi considerată coaliția ce a înaintat-o, ci la pretinsa lipsă de integritate a unei serii de deputați ce au intrat în noua majoritate. Din Chișinău, Liliana Barbărușie, Radio Europa Liberă.
La vot ca la discotecă? Este titlul noii dezbateri din seria Anti-Nostalgia privind spre viitor, realizată de Europa Liberă cu sprijinul Ambasadei Statelor Unite de la Chișinău și dedicată votului tinerilor în trecut și acum. Invitații: Valeriu Sela, corespondentul Europei Libere la Washington, și Cristina Cernei, profesoară din Chișinău, însoțită de un grup de elevi. Dezbaterea live are loc miercuri 17 februarie la ora 18 pe pagina de Facebook a Europei Libere, pe web și YouTube.
Anti-nostalgia privind spre viitor. 10 documentare, 10 dezbateri publice și mult mai multe reportaje despre trecutul comunist și viitorul țărilor și comunităților din Europa Centrală și de Est. Anti-nostalgia, un proiect al Europei Libere la radio, la televiziune, pe rețelele de socializare și pe internet la europaliberă.org.
Pandemia de COVID-19 și instabilitatea politică și-au lăsat o amprentă negativă asupra stării de lucruri din presa moldoveană, constată experții Centrului pentru Jurnalism Independent. Organizația Media a lansat indicele situației presei din Moldova în 2020, care amintește că anul trecut jurnaliștilor li s-a limitat accesul la informație în plină criză pandemică, iar politicienii și funcționarii publici nu s-au oferit să-i amenințe cu răfuieli. Diana Răileanu a rezumat cele mai importante concluzii ale studiului și relatează.
Sărăciți de criza pandemică, implicați uneori fără voie în bătălii politice și cu acces limitat la informația de interes public. Astfel ar putea fi schițat pe scurt profilul presei din Republica Moldova în anul 2020. Epidemia de COVID-19 a fost un catalizator al problemelor, se arată în studiul dedicat situației din mass media moldoveană. În primăvara anului trecut, jurnaliștii s-au pomenit că nu mai pot să-și facă meseria. O parte au fost forțați să muncească de la distanță, iar autoritățile au avut o atitudine secretoasă în timpul stării de urgență, organizând conferințe de presă fără prezența jurnaliștilor. Această practică, de altfel, continuă și în ziua de astăzi. Criza pandemică a șubrezit și mai mult independența economică a presei, în special a celei neafiliată politic, constată directoarea executivă a Centrului pentru Jurnalism Independent, Nadine Gogu. Din cauza problemelor economice, mulți antreprenori au renunțat întâi de toate la publicitate, un venit important pentru presă.
Starea de urgență în sănătate a aprofundat criza economică, respectiv piața de publicitate, care de altfel e destul de mică, s-a redus și asta a afectat bugetele redacțiilor. Multe redacții care au fost puse în situație să lucreze de la distanță au trebuit să crească bugetele ca să poată să asigure securitatea jurnaliștilor, dar să-și procure anumite echipamente. Și toate acestea luate împreună au afectat mediul economic în care a activat presa.
Per general, indicele privind situația presei pentru anul trecut a obținut 23 de puncte din 60, însemnând că starea lucrurilor este gravă, de fapt cea mai gravă din ultimii 5 ani. Un indicator codaș este cel ce se referă la contextul politic în care a activat presa. Acesta a obținut 11 puncte, ceea ce corespunde unei situații extrem de grave. Ce a influențat acest indicator? În primul rând, instabilitatea politică și, în al doilea rând, campania electorală, care a lăsat o amprentă negativă asupra imaginii presei. Și asta pentru că mai multe redacții, în special din online, s-au lăsat atrase în jocuri politice, inclusiv au răspândit știri false pentru a manipula opinia publică și a lustrui imaginea candidaților, spune Nadine Gogu.
O parte din instituțiile media importante au fost utilizate de către politicieni, de către autorități, ca instrumente de influență politică și am văzut asta în special în campania electorală, dar și până la campanie, plus o parte din presa care a fost afiliată politic s-a lansat în anumite războaie informaționale în care au atacat nu doar opoziția, dar și mass media independentă.
Directoarea Centrului pentru Jurnalism Independent mai spune că situația precară din presă se răsfrânge negativ asupra modului în care se informează cetățenii, iar ploaia de știri false despre COVID-19, care a invadat spațiul mediatic, mai ales la începutul epidemiei, demonstrează că, limitând accesul jurnaliștilor la informații, autoritățile, de fapt, deschid ușa dezinformărilor și știrilor contrafăcute. Din Chișinău, Diana Răileanu, Radio Europa Liberă.
Ascultați emisiunea Sinteza Zilei la Radio Europa Liberă. Pe net ne găsiți la moldova.europalibera.org și pe rețelele de socializare. În partea a doua, ascultați între altele o revistă a presei moldovene. Eu sunt Mircea Țicudean.
Pandemia de COVID-19, seceta și incertitudinea politică au provocat în 2020 în Moldova cea mai severă recesiune din ultimele două decenii, cu o scădere a produsului intern brut de circa 6,5%. Un studiu realizat de Centrul Analitic Independent Expert Group precizează că recesiunea a fost agravată de competitivitatea scăzută a sectorului privat și de lipsa de viziune a politicienilor de a interveni eficient pentru a combate efectele economice și sociale ale crizei. Experții prognozează pentru acest an o creștere economică relativ înaltă de 5,4%, dar ea va depinde de situația pandemiei și de evoluțiile politice deocamdată incerte, relatează de la Chișinău Ala Ceapai.
Creșterea economică de peste 5% prognozată de experți pentru 2021 se explică întâi de toate prin ușoara revigorare a agriculturii afectată în 2020 de o secetă fără precedent. Se anticipează un an agricol mai favorabil, ceea ce va impulsiona exporturile de produse agricole, dar și consumul intern. Impulsul dat de sectorul agricol va fi însă insuficient pentru a readuce în 2021 economia la nivelul de până la pandemie, consideră expertul economic Stanislav Madan. El precizează că saltul economic va avea loc pe fundalul comprimării investițiilor și nu va genera locuri de muncă.
Din păcate, anul 2021 se prefigurează cu reducerea apetitului investițional a companiilor. Noutatea va fi că ne așteaptă și o scădere a investițiilor publice în condițiile în care realitățile bugetare par a fi mai degrabă potențial austere. În industrie, recuperarea va fi una modestă. Comerțul și transporturile vor înregistra creșteri, vor contribui la creșterea economică, dar vor fi sub nivelul de până la pandemie. Cât privește turismul și Horeca, se așteaptă un an nou de sacrificii pentru ei.
Evoluția situației pandemice și instabilitatea politică sunt principalele riscuri economice în 2021. Un eventual nou val al infectărilor va tempera creșterea economiei, iar criza politică, indiferent că se va solda, fie cu lipsa unui guvern funcțional și alegeri anticipate, fie cu un guvern lipsit de sprijin parlamentar, va îngreuna relansarea economiei și finanțarea deficitului bugetar. Experta Tatiana Sava afirmă că politica bugetar-fiscală pentru 2021 a fost votată netransparent în lipsa unor consultări și conține măsuri controversate, unele cu caracter electoral, cum ar fi micșorarea vârstei de pensionare, anularea legii miliardului și repartizarea pe criterii politice a peste 350 de milioane de lei a autorităților locale. Toate aceste modificări votate la finele anului trecut de Parlament nu au cum să rezolve problemele stringente, cum ar fi recesiunea, consecințele pandemiei, problemele din sistemul de sănătate sau educație. În schimb, pot împiedica semnarea unui nou memorandum cu Fondul Monetar Internațional, spune Tatiana Sava.
Noi nu putem spune că politicile de cheltuieli reflectă principalele provocări moștenite din anul 2020. Din păcate, nu avem o viziune foarte clară a modului în care vom susține antreprenorii, vom menține locurile de muncă sau vom compensa veniturile ratate de către populație, iar politica bugetară fiscală nu este foarte inspirată din această perspectivă. Pentru anul 2021 îmi voi permite să spun că, din păcate, nu văd cum acest an, din perspectiva finanțelor publice, ar constitui un an al relansării economice.
De cealaltă parte, ministra interimară a finanțelor, Tatiana Ivanichkina, susține că bugetul pentru acest an a fost gândit tocmai pentru a demara recuperarea economică. Ea a precizat că sunt prevăzute o serie de măsuri anticriză. Pentru mediul de afaceri sunt prevăzute, între altele, subvenții pentru locuri de muncă, pentru credite contractate de la băncile comerciale și credite preferențiale pentru întreprinderile mici și mijlocii. Iar pentru sistemul medical au fost alocate sume considerabile pentru majorarea salariilor lucrătorilor medicali și pentru dotarea spitalelor. La fel au fost majorate alocațiile sociale pentru categoriile vulnerabile. Economiștii Centrului Expert Group apreciază în general măsurile de sprijin ale guvernului, dar susțin că e nevoie de un pachet mai complex de măsuri de suport pentru firme și populație. Experții mei consideră că e necesară instituirea unei unități de coordonare a asistenței externe dedicate combaterii efectelor pandemiei, care ar asigura o comunicare fluidă dintre donatori și guvern, ori atragerea asistenței externe de la principalei donatori, Uniunea Europeană, Fondul Monetar Internațional și Banca Mondială, a fost una din cele mai mari restanțe a executivului în plină criză pandemică. Din Chișinău, Ala Ceapai pentru Radio Europa Liberă.
Ce scrie presa de la București, aflăm ca de obicei de la Tania Radu.
O nouă analiză a crizei politice de la Chișinău este semnată astăzi de Alexandru Damian pe platforma contributors.ro. Apare aici ideea că, cităm, Maia Sandu forțează declanșarea alegerilor anticipate. Cu o victorie concludentă în alegerile prezidențiale și un capital de încredere semnificativ, ea încearcă un transfer de încredere și de voturi spre Partidul Acțiune și Solidaritate. Am încheiat citatul. Sunt puse sub lupă consecințele posibile. PAS este singurul partid care ar avea de câștigat din anticipate. Socialiștii și Partidul Șor și-ar vedea probabil diminuată ponderea, Democrații nu e sigur că ar mai intra în Parlament și nici Partidul Platforma Demnitate și Adevăr condus de Andrei Năstase nu stă prea bine în sondaje. Calculul Maiei Sandu este însă unul curajos, consideră analistul. Dacă pe mai departe nu va ține cont de poziția Curții Constituționale și o va redesemna pe Natalia Gavriliță să formeze guvernul, s-ar putea ajunge la suspendare și la referendum pe care Maia Sandu, dar și Alexandru Damian, îl privesc cu relaxare. Va fi probabil un nou triumf al actualei șefe de stat. Singura perspectivă care îi amenință calculul politic este intenția mai mult decât probabilă a socialiștilor de a provoca, prin amânări nesfârșite, erodarea capitalului de încredere al Maiei Sandu. Editorialul revistei 22, semnat de Andrei Cornea, dă un răspuns întrebării de ce s-ar teme Vladimir Putin, un lider autocrat bine înrădăcinat, de Alexei Navalny, un politician cu șanse minuscule de a-l contracandida la prezidențiale. Și totuși, Putin ordonă să fie otrăvit cu novicioc, apoi îl arestează la întoarcerea în țară. Îl supune unor procese contrafăcute, menite să-l condamne la cât mai mulți ani de detenție. Pe deasupra, comandă arestarea a mii și mii de manifestanți care cer eliberarea opozantului. Răspunsul lui Andrei Cornea este că Vladimir Putin este foarte bun cunoscător al istoriei Rusiei și Uniunii Sovietice, lungă succesiune de, cităm, violență, stăpânire autocrată, absența democrației și a libertăților civile și politice aproape neîntrerupt, am încheiat citatul. Formula care a făcut posibilă continuitatea e una singură, cităm din nou. Regimul autocratic e amenințat și fragilizat în momentul când face unele concesii, când își tratează ceva mai uman și mai democratic adversarii. Dimpotrivă, o atitudine dură pare să stabilizeze sistemul. Cornea exemplifică, începând de la țarul Alexei al II-lea încoace, și arată că dacă Putin ar ceda acum, dacă l-ar elibera pe Navalny, ar avea probabil soarta liderilor detronați prin forță. Cităm, contează foarte mult în ecuație și prestigiul Rusiei în străinătate și capacitatea liderului suprem de a asigura acestei țări statutul de superputere. Aici văd o problemă pentru Putin, scrie Cornea. Agresivitatea sa în Ucraina, în Siria, în relațiile cu Europa, nu poate ascunde faptul că Rusia are un produs intern brut mai mic decât al Italiei și că statutul de principal challenger la adresa puterii americane l-a pierdut în favoarea Chinei. Altfel spus, Rusia devine tot mai mult o putere de mână a doua, ceea ce, mai spune Andrei Cornea, cred că este resimțit dureros de establishmentul politic și de securitate. Ori dacă acesta va constata că Putin nu mai livrează în măsură suficientă ce a promis, se va gândi tot mai serios să-l debarce. Deci, nu în sine e periculos pentru regim dizidentul Navalny, ci ceea ce ar înțelege societatea și establishmentul politic și de securitate al Rusiei în caz că Putin ar adopta o atitudine mai conciliantă. Am încheiat citatul. De la București, pentru Europa Liberă, Tania Radu.
La vot ca la discotecă? Este titlul noii dezbateri din seria Anti-Nostalgia privind spre viitor, realizată de Europa Liberă cu sprijinul Ambasadei Statelor Unite de la Chișinău și dedicată votului tinerilor în trecut și acum. Invitații: Valeriu Sela, corespondentul Europei Libere la Washington, și Cristina Cernei, profesoară din Chișinău, însoțită de un grup de elevi. Dezbaterea live are loc miercuri 17 februarie la ora 18 pe pagina de Facebook a Europei Libere, pe web și YouTube.
Anti-nostalgia privind spre viitor. 10 documentare, 10 dezbateri publice și mult mai multe reportaje despre trecutul comunist și viitorul țărilor și comunităților din Europa Centrală și de Est. Anti-nostalgia, un proiect al Europei Libere, la radio, la televiziune, pe rețelele de socializare și pe internet la europaliberă.org.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Galina Vasilieva de la newsmaker.md.
Sute de cereri de tragere la răspundere penală a judecătorilor pentru pronunțarea hotărârilor contrare legii vin pe adresa Procuraturii Generale în fiecare lună. Articolul 307 al Codului Penal privește sancțiuni în acest sens. În realitate, însă, este aproape imposibil să se demonstreze că un judecător a încălcat legea în mod intenționat. În schimb, acest articol a fost aplicat de nenumărate ori împotriva judecătorilor neloiali. Newsmaker și experții au analizat de ce acest articol nu funcționează în practică, cum ar putea să fie apărați oamenii de hotărârile judecătorești ilegale și, în același timp, să nu se admite abuzuri în raport cu judecătorii. În ultimul an, cazurile de escrocherie prin intermediul cardurilor bancare în Moldova au devenit mai frecvente. Doar în anul trecut, escrocii au sustras peste 3 milioane de lei de pe carduri. Infractorii cibernetici profită de nivelul scăzut de alfabetizare financiară și impulsivitatea cetățenilor și folosesc tehnici de inginerie socială în manipulările telefonice pentru a sustrage banii. Ca să puteți recunoaște escrocii, Newsmaker a întocmit o instrucțiune detaliată cum să vă păstrați banii digitali.
Cu revista presei moldovene ne apropiem de final. Pe internet ne găsiți la adresa moldova.europalibera.org și pe rețelele de socializare, inclusiv Facebook, Instagram, Adnaclasnicii, YouTube. Eu sunt Mircea Țicudean, vă mulțumesc pentru atenție și vă urez o seară plăcută!
Radio Europa Liberă.